tunin radoni sagala amerikaati sagantaa raadoonii sagalee Ameerikaa wixataa gijimaa tigalgal saatii 2 wadha akka saatii 8 meetir baandii 25 fi 31 irratti Washington DC irraa sanii dabarsin xaarraa mantan jalqabna. Garkeennatti arguyyaan jimaa tammajiin 29 bari ammoo 2016 qophii VOA afaan Oromootiin raadoonii fi televizyiinii fi intarneetiin Washington DC irraa sanii dabarsuu jiru sanii caqasuu jirtan irraa illee galateeffachaa nagaa san fuuna waliin qa'ee san nagaa ansoora haala keessan keessummeessa.
Kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaatii mataan oduu irraa Eertiraan waliigaltee yuuroo miliyoona 200 gamtaa Awurooppaa waliin mallatteessite.
Waldaan Afrikaa borikoraa guddaa taa'u jira. Korii ta'an kun maal mari'achuuf deema? Hiriira Oromiyaa hararaa keessatti godina qallam wallaggaa akkasumas wallaggaa lixa keessaa magaal gullisootti kalee ammoo shawaa kaabaa keessaa magaal salaalee fiicheetti hiriirri jiraachuusaa jiraattotee nutti himuu jiran. Gamhaaniin ammoo Oromootii Kanaadaa jiraatan teessoo magaal Kanaadaa otowaatti walitti dhufanii paarlaamaa Kanaadaatii fi dhaaba CBC Kanaadaa Broadcasting Corporation jedhuu fi ministeera Haajaalaa Biyyisuun duratti hiriir bahan waan arsanii qopheessin keessaa ko oduun jalqabnaatu jube.
Gumiin hoogganoota gamtaa Afrikaa 26ffaan bor Finfinnee keessatti jalqabamuuf jira. Gamtaan Afrikaa bara 2016 bara mirga namaa lammiiwwan Afrikaa jechuun moggaase. Gama kanaan murtiif seeraawwan inni dabarsu biyyoota miseensota ta'aniin kabajamuu dhabuu qormaatatti ta'ullee beeksisee jira. Biyyoonni gumii kanaa irratti hirmaatan Finfinnee seenaa jiran gareen jiloota Yuunaayitid Isteetsiin hoogganaman hoogganaa USAID Geel Smiitiin kadurfaman ta'uun beekameera. Gabaasaa Iskandar Fireew Tigistitu dhiyeessa.
Yaa'ii gamtaa Afrikaa 26ffaan magaalaa Finfinneetti boru jalqaba. Durataan gamtichaa Roobert Mugaabee dabalatee hoggantoonni biyyoota Afrikaa adda addaa baay'een Finfinnee galaa jiru. Gamtaan kun bara 2016 bara mirga dhala namaa Afrikaa jedhee moggaaseera. Haa ta'u malee dhimma kanaan walqabatee murtee fi seera dhaabni kun dabarsu biyyoonni miseensa ta'an kabajuu dhiisuun isaanii akka dhaabichaaf qormaata guddaa ta'e ibsa yaa'ii kana laalchisee kenname irratti himameera. Kanumaan walqabatees gamtichatti koomishinarri dhimma siyaasaa Dr. Aishaa Abdullaahii mana murtii Arushaa Afrikaa keessatti dhimma mirga dhala namaa fi uummataa laaluuf dhaabbate akka fakkeenyatti kaasuun akkana jedhan.
If you look at the African court currently we have 30
mana murtii mirga dhala namaa laaluuf Afrikaan dhaabde kana hoolaalte gara biyya 34-36 fudhatee murteesse. Garuu kana keessa biyyoota 7 qofatu labsiisaa hojiirra oolche. Kun egaa lammiilee biyya 7 kanaa qofatu mana murtii Arushaa kana fayyadamuu danda'a jechuudha jetteetti Dr. Aishaan. Manni murtii Arushaa kun kan dhaabbates waan gamtaan Afrikaa mana murtii yakka addunyaa qorachuuf dhaabbatetti dhimma Afrikaa akka hin laallamne murteesseef ta'uusaas Dr. Aishaan dabaltee yaadachiistetti. Itti dabaluunis miseensonni gamtaa Afrikaa hundi akka murtee gamtichaan darbe kabajan gaafattee waa'ee seenaa fi faayidaa gamtichaa yeroo dubbattu.
It has served us well for 15 years. Our founders like Kwame Nkrumah.
Dhaabni kun 50 ol nu tajaajilaa tureera. Namoonni dhaaba kana bu'uureessan kan akka Kwame Nkrumah Afrikaa kolonii keessa baate fi tokkummaa qabdu abjootaniiti kan dhaaban. Ammas sanumaa dhugoomsuuf hojjechaa jirra. Kana gochuuf immoo tokkummaa qabaannee wal dhaggeeffachuu fi wal kabajuun nurraa eegama. Miseensonni dhaaba kanaas murtii darbu hunda akka kabajanan gaafadha jetteetti Dr. Aishaan. Yaa'ii gamtaa Afrikaa kanarratti kan hirmaatu gareen Yuunaayitid Isteets durateechuu USAID Geel Smiitiin akka hoogganamu ministeerri haajaa alaa Yuunaayitid Isteets beeksiseera. Ministeera haajaa alaatti itti gaafatamtuu itti aantuun dhimma Afrikaa Liindaa Toomaas Gileenii fi dhimma nageenyaa biyyoolessaatti daayirektara dhimma Afrikaa kan ta'ate Kaatii Beeriin garee yaa'ii kanaaf Finfinneetti imalan keessa jiraachuu isaanii beekameera. Gamtaan Afrikaa yaa'ii waggaatti hoolama taasisu keessa tokko yeroo hunda Finfinneetti taa'ama.
Eertiraaf gamtaan Awurooppaa kaleessa waliigaltee yuuroo miliyoona 200 mallatteessanii jiran. Hojii misoomaaf kakenname yuuroo miliyoona 200 keessa miliyoonni 100 fi miliyoonni 75 damee enerjiif kakennamu ta'uu televizyiin Eertiraa gabaasee jira. Waliigalteen yuuroo miliyoona 200 sun gargaarsa maallaqa misoomaa Awurooppaan kennu 11 keessaa tokko. Walii galtee kana kan mallatteessan gama Eertiraati ministeera misooma biyyoolessaa Dr. Giyoorgis Taklemkaayil innaa ta'an gama gamtaa Awurooppaa immoo Eertiraatti hoogganaa jiloota gamtaa Awurooppaa Mr. Kiristiyaan Manaal turan. Mallatteeffamuun walii galtee kanaa walta'iinsa misooma Eertiraaf gamtaan Awurooppaa qaban kan waggooti 23 kan cimsu ta'uu sabaa himaan mootummaa Eertiraa gabaaseera. Jala bultii gumii gamtaa Afrikaa kan Finfinnee keessatti geggeeffamaa jiru Burundiin ammas naga eegdota gamtaa Afrikaa biyya isheetti akka hin simanne beeksifte. Kaleessa ture gareen gamtaa mormitoota Burundii gamtaan Afrikaaf hawaasi addunyaa humnootii naga eegdota gamtaa Afrikaa akka ergan kan gaafate. Hoogganaan garee mormituu Leonaar Nayagoomaa akka jedhanitti hawaasi addunyaa uummata Burundiif deeggarsa gochuu dhabuun gareelee hidhannoo qaban deebi'anii ka'anii diddaa pirezidaanti Piyeer Nkurunziisaa dura akka dhaabatan dirqisiisaa jedhan. Burundiin immoo naga eegdonni gamtaa Afrikaa biyya ishee seenu taanaan akka weeraraatti kan fudhattu ta'uu duruu beeksifte. Ministeerri dhimma alaa Alaan Miyaawitee akka jedhanitti gamtaan Afrikaa biyyi tokko utuu hin eeyyamin loltoota biyya miseensa ta'e kamittiyyuu erguu hin danda'u jedhan. Burundiin akka qajeelfamaatti walta'iinsaaf karaan ishee banaa ta'u hoogganoota Afrikaatti ni himti jedhan ni yaamteen. Aangawoonni Burundii gaazexeessota biyyootii alaa lama guyyaa tokkoof erga to'annaa jala oolchanii booda gadhiisaniiru. Oduu gabaasaan raadiyoo sagalee Ameerikaa kan sagantaa Afrikaa waaltaa gamasii akka gabaasetti gaazexeessonni lamaan kalammii Biriteen Piil Mooriif hoogganaan gaazexeessotaa Faransaay Le Monde Jiyaan Filiip Reemii har'a gadhiisaman bilbila isaanii kan paaswoordii ittiin banan erga kennuu didanii booda meeshaan namoota lamaaniin deebi'iniif hafe. Ministeerri nagaa eegumsaa Burundii akka jedhanitti namoonni lamaan kaleessa Bujumburaa keessa akka jiru kaampanii hakkamtoota hidhannoo qaban keessatti qabaman jedhan. Dubbi himaan pirezidaantummaa Wiilii Niyaawumtee akka jedhanitti namoonni kun kan poolisiin to'annaa jala oolche namoota 17 kabiroo waliini. Leemoondeen akka gabaasetti Moorii Fireeman kan qabaman mormitoota mootummaa waliin wal ga'iirra utuu jiraniiti. Lamaanuu gaazexaadhaaf kan gabaasan ennaa ta'u paartii gama maraa kanneen siyaasa Burundii keessatti hirmaatan waliin wal arguudhaan hojii isaanii hojjetaa turanii jedhee jira. Pirezidaanti Baraak Obaamaan tattaaffii ISIS Liibiyaa fi biyyootii kabiroo keessatti babal'isuuf godhu dura akka dhaabbatan gorsaa isaanii kan nageenya biyyoolessaa ajajanii jiran. Pirezidaantichi Yuunaayitid Isteets shira ISIS kam keessatti iyyuu kan inni karoorfate yeroo barbaachisetti durani dhaabbattii jedhanii cimsanii dubbatan. Yaaddoo Obaamaan dhiibbaa ISIS Liibiyaa keessatti qabaatu ilaalchisee kaleessa ganama ministirii ittisaa Yuunaayitid Isteets Aash Kaartar waliin mari'ataniiru. Kaartar Pentaagon keessatti tuuta oduuf ibsa kennaniin loltoonni Liibiyaa keessatti miila gad jabeeffatanii keellaa leenjisaa tolfachuudhaan namoota fo'achuuf tattaafataa jiran jedhan. Pirezidaant Baraak Obaamaan akka jedhanitti Yuunaayitid Isteets shororkeessota ISISitti duuluutti fufti. Keessumaa bakka bulchiinsi dadhabaan jiru kan akka Liibiyaa bakka isaan dahata godhachuu fedhan keessatti shira isaanii duranii dhaabbatti jedhaniiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bookee yookaan binni kan daddarbu vaayirasiin Ziikaa jedhamu Ameerikaa keessa faca'uun kadhagaame uummanni kurna kumaan lakkaa'amu waggaa kana gara dhumaa olompiksii geggeeffamaaf jiruuf Biraaziilitti imaluuf qophaa'ennaa jirutti. Waaltaa to'annaa dhukkubaaf ittisaa Yuunaayitid Isteets irraa Dr. Beth Bell raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti namoota hedduuf vaayirasiin Ziikaa rakkinan uumu garuu dubartoota ulfaaf hedduu sodaachisaadhaa jedhan. Biraaziil keessatti ijoolleen dhibee kana waliin dhalataniif Ziikaan sababaa ta'ee jira. Ijoolleen vaayirasii kanaan qabaman gubbeen isaaniif sammuun isaanii xiqqoo ta'uun kan dhalatan ennaa ta'u dhibeen kun immoo wal'aansan qabu jedhan. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa vaayirasii Ziikaa hatattamaan Ameerikaa keessa faca'aa jiraachuu akeekkachiisanii uummata miliyoona 4 miidhuu malaa jedhanii jiran. Kaadhimamtoonni pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteets kan garee rippaabilikaanotaa kaleessa falmii isaanii isa xumuraa geggeessanii jiran. Wixata dhuftuu Ayoowaa keessatti gumii geggeeffamu irratti kanneen sagalee kennan nama isaaniif pirezidaantii ta'u filachuuf jiru. Kan dorgommii sana dursaa jiran Doonaald Tiraamp falmii sana irratti hin hirmaanne. Kan yeroo falmii duraanii Doonaald Tiraamp kaadhimamtoota kanneen birootti jechoota mufachiisu dubbatan yaadachiisuudhaan senatarichi kutaa Teeksaas Teed Kruuz haasaa isaanii irra deebi'aniiru. Dhimmoota immigireeshinii irratti kaadhimamtoota kanaaf gaaffii cimaan dhiyaateefii jira. Kuulugaltoota eeyyaman qabaanne kan Yuunaayitid Isteets keessa jiran biyyatti deebisuuf karoora hin qabaannu garuu lammummaa kennuufis qophee miti jedhaniiru. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Tamsa kasu jirtan tu radoni VOA saganta afaan oromoti am gara hiriira Canada otawat baanitti dabar. Akuma dhagahu jirtanii oromootii Kanaadaa magaalaa Toronto miti Ottawaa jiraatan teessumootummaa Kanaadaa jechuu ardaa paarlaamaa Kanaadaa duratti embassy Itiyoophiyaa duratti dhaaba CBC yookaan ammoo Canada Broadcasting Corporation jedhanii fi minister haajaa alaa biyyisuun duratti hiriira bahaniitiin rakkinni gargaraa himachuu jiranii warra hiriira kan dhufu kun magaalaa gargaraatti dhufu isaanii reefu bilbilaan gaafadhe natti manii ka bakkalcha Abdoosh jedheen jalqabnaa warri hiriira qopheesse keessa nam tokko.
Nuti amma yeroo sanatti embassy Itiyoophiyaa magaalaa Ottawaatti argamu fuula dura jirra. Achitti hiriirri nama hedduudhaan baanee warra Ottawaa fi naannoo Toronto jiran makiinaa dhiibusanii dhufanii achitti iyyachaa jirra jechuudha.
Maal iyyachuutti jirtan?
Wanni iyyachuu jirru nuti master planning eega dhaabbate jee ijoolleen Oromoo kumaatamaan mana hidhaa jirti akka mana hidharraa ba'an. Warra gartee gaggeessitoonni akka gartee Baqqalaa Garbaa fa'a hidharraa akka bahan ajjeechaan uummata gartee miliitariin ijoollee teenye sana ajjeessu sun akka gartee mana murtii dhiyaatanii heerri itti murteessu ajjeechaan sun dhiigni isaanii akka dhangala'een hafin kana ibsachuu jirra jechuu as dhaabanne.
Sun embaasii Itiyoophiyaa fuuldurri jirraa jettee asii baatanii as deemtan.
Amma Itiyoophiyaa embaasii duratti iyyachaa jirraa asirraa baaneeti. Karaa mootummaa biyya kanaa kan Kanadaadhaa paarlamentiitti bahuu deemna jechuudha achitti iyyachuuf deemna jechuudha uummata mootummaa Kanadaatti. Itti aansee immoo mootummaa embaasii USA'tti baanaa kan dhumaa katti bahuu deemnu Foreign Affairs magaalaa Ottawaa Foreign Affairs bahuu deemna
jechuudha.
Ministeera haajaa alaa Kanadaatti bahuu deemna.
Eessa walitti dhuftan isaaniin hiriira baatan kun?
Nuti warri raguddaan kan dhufe naannoo Torontootii fi warra Torontoo jiraatanii toora baasa sadii guutanii dhufanii akkasumattis warra jireenya jiraata magaalaa Ottawaatiin waliin baaneef asitti dhaabbataa jirra yeroo ammaa. Dhiigni isaanii akka dhangala'etti akka hafne warri ajjeese itti gaafatama akka qabanii akkasumattis ajjeechaan akka dhaabbatu warri hidhame immoo mana hidharraa akka bahan kana kan maasichiin nuti dabarsaa jiru. Warri ajjeefame Oromoo ajjeefamtee keessaafu istuudantii Oromoodha. Ijoollee high school jiran ijoollee yuunivarsiitii deeman ijoollee xiqqoo umriin isaanii Oromoo amata saddeetirraa hanga guddinatti warra ajjeesaa jiran jechuu keenya Oromoodha.
Namni dhibiin ammaan dubbisuu jiru Raayyaa Caalaa jedha Torontoo dhufee jedha. Raayyaa guddoos galateeffadha karaa isaatii shani deemne dhufnee jettee wanta nama gamii waliin dhufe wanta harmisan fiidha maali?
Namni baasaa afuriin dhufne kara nama 200 olii hin ta'a.
Isaan namni Torontoo dhufu nama gamta.
Kara nama 200 hin ta'a baasaa afuriin dhufne.
Mootummaan Kanaadaatti iyyachuu jirtan akka inni maal isaanii tolcheetan?
Wanni barbaannu keessattuu Kanaadaan hamma ammaatittu callisaa ture haala biyya san keessattitti wanni jedhan jiru xalaalee baay'ee barreessine saniif deebii akka argannuuf iyyannaa galfachuudhaaf ammas lammata hiriiraas dhufne jechaadha.
Feetan akka maal ta'an
feetan? Wanni feenu tokkoffaani mootummaa san takkaahuu qabeenya guddaadhaan kara 100,000 ol Kanaadaan hoggaatti mootummaa sanii kenna.
Mootummaa kamii mootummaa?
Mootummaa Itiyoophiyaa mootummaa wayyaaneetiif kenna. Mootummaa wayyaanee immoo mirga dhala namaa kan dhiittu kan uummata keenyaa hiraarsitee biyyarraa buqqistee jirtu kana sirrii miti akka. Biyya dimokiraasii tokkootitti Kanaadaan immoo addunyaa kana keessatti dimokiraasii tarkaanfachiisu irratti biyya tokkoffaa jedhamu keessaa sun ta'ee odoo jiru haala mootummaan Itoophiyaa uummata keenya irratti godhu kana callisee taa'uun isaa seeraa miti. Kanaaf mootummaa sanirratti takka qabeenya kennu gargaarsa kennu dhaabu lama mootummaan sunii akka uummata keenya finne dhiibbaa irratti akka godhu.
Maqaan keenyaan Najaatu wajjin deemaa turuun toraan dhufee. Wanni dhufee fi waan biyya keenya keessatti deemaa jiru kan waayee ammaan ta'an ijoollee keenya akka isaaniitiin mirga isaaniitiin falmatan falmatan rati insan kawinan ajesu sain dagame dufne ni tu akka woni kun tabatu fi motuma ka Ethiopia fi motuma ka Canada dufne sendura abuchu ko sisu support sangu duf
there is not justice in Ethiopia.
Tam cakap sudah jurnal tur ada di video esakan tafan orang itu kopi teh negi jual kami nanti kita kurani shanan tokiane mesrum kan awan afed darra ali berra.
Maksa way duf wala lonke laka wamen dumu hipof makmaxike kan rabeda maksa way duf wala lonke laka wamen dumu hipof makmaxike kelma da Kenya ega sena Kenya kan leje tukuma hunde bili suma Afan Oromo, Hunde Oromuma, Afan Oromo, Hunde Oromuma. Gurati mi awa ya ansagaleke, Teraja bijani bayi nijejege. Gurati mi awa ya ansagaleke, Teraja bijani bayi nijejege. Itihayanu ilman ha bersifnu itin ha gudifnu wal haya dajifnu jachota ada ada itin ha berenu siyasa fi herrega
Ali galati fanne wana fedda bertam jaqas wujirtan turano ni VOA saganta fan romo ti fan romo @voanews.com maka facebook ke nati horn @voanews.com ina mo maka email ke nata isan irga ratnu ergu dande tani gara hiri radda ber Lafar dah hiri tiban kesa godina wallagga lita magal gulliso kalle wallagga kale mo Shawa Kaba, Magala Salale, Fichekesati, Riro Bausa, Nidubatani Jatoti, Garakopina Mosan Davis.
Godinak, Elim Wallaga, Anagdami Kesa, Kanenjiran, gandawwan akka abootee so'ii gimbicheef kabroo keessatti barattoonni hiriira geggeessuu isaanii dubbatu jiraattonniif barattoonni jiraataan ganda abootee akkana jechuun naaf ibse.
Gidaamii keessatti kan ta'e ganda biqiltuu abootee jedhamti. Manni barumsaa sadarkaa lammaffaa fi sadarkaa tokkoffaa barattoonni mana barumsaa sanaa wal ga'anii fincila diddaa garbummaa irratti har'aa dhaadannoo isaanii dhageessisaa oolaniiru.
Maa inni dhaadannoo isaan dhageessisan?
Tokko maastar pilaaniidha. Lammaffaa immoo humni federaalaa barattoota hidhu, uummata keenya hidhu, Oromiyaa keessaa haa ba'u, nurraa haa deemu. Inni sadaffaan immoo uummanni keenya mana hidhaa jiran gadi haa lakkifaman, garbummaan dhugaa kan jedhuudha nama.
Aanaa
Gidaamii ganda biqiltuu aboote. Akkasumas immoo ganda soo'ii gamichee keessatti ganda giraayii bishaan irrattis barattoonni mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa fincila kana kaasaniiru. Har'a itti oolanii jechaadha.
Hiriirri barattootaa kun nagaadhumaan xumurame moo maaltu ta'e?
Nagaadhaan hin xumuramne namoo. Barattoonni sagalee isaanii dhageessifachaa turanii sagalee isaanii erga dhageessifatanii walitti makamanii abbootii sana keessa walitti dhufanii sagaleetu dhageessifatanii gara bulchisaa ganda sanaatti otuu deemaa jiranii humni nageenyaa dhufee gargar barattoota kana bittimse. Erga bittimse booda barattoonni kun gara caakkaatti baqatan kanneen kaan. Kanneen kaan immoo humni federaalaa biyyattii kun qabachuuf yeroo argamanitti harkaa ba'aniiru. Kana booddee barattoonni amma ammaatti namoonni dhagee jiru barataa Biraanee Qannaatii fi Mohaammed Maa'oo kan jedhaman harka isaanii dudduubatti dhuudhaanii iddoo sana qabatanii fuudhanii deemaniiru jedhu.
Inni dhaman jechuudha?
Inni dhaman. Kan biraanis immoo ammas mana barumsaa sadarkaa lammaffaa fi sadarkaa tokkoffaa magaalaa Gidaamii keessatti kan argamus akkuma kana hiriirri barattootu waan ta'e hiriirri kunis waa'ima ilmoota maastar pilaanii uummanni keenya hagadhiifamanii nuti garbummaan dhugaa kan jedhu.
Waa'ee hiriira kanaa aangawoota aanaa Gidaamii fi bilbilee deebii argachuu hin dandeenye godinaa ollaa sana jiru godinaa Wallagga Lixaa aanaa Gullisoo magaalaa Gullisoo keessatti barattoonni sadarkaa tokkoffaaf lammaffaa hiriira mormii geggeessuu isaaniif akkasuma barattoonni mooraa isaanii irraa gad lakkisanii ba'uudhaaf ennaa yaalanitti humnoonni mootummaa addaan facaasuu isaanii jiraattonni magaalaa Gullisoof barattoonni naannoo sana jiran nuuf ibsanii jiran. Gama biraatiin godinaa Shawaa Kaabaa aanaa Salaalee magaalaa Fichee keessatti dorgommiin atileetiksii shaampiyoonaa dargaggootaa godinichaa kaleessa garaa iyyaaf dhaadannootti jijjiiramuu isaa dubbatu daawwattoonniif dorgomtoonni achi turan dargaggoon daawwataa ture tokko akkana jechuudhaan nuuf ibse.
Guyyaa qaleemummaan dhugaa bakka shaampiyoona atileetiksii osoo taphachaa jiruun ijoolleen diddaa agarsiisanii.
Atileetiksii maaliitu ture?
Shaampiyoona atileetiksii godina Shawaa Kaabaa waliigalaa jechuudha.
Kan dargaggootaa dorgommiitu ture?
Naannolee hundarraa walitti dhufanii.
Maalti ta'e achitti?
Diddaa agarsiisan barattoonni achitti odoo uummanni keenya dhumaa reebbamaa jiru immoo asitti kubbaan taphannatanii diddaa agarsiisannaan.
Dorgomtoota kan diddaa agarsiise moo warra daawwachuuf dhufan?
Erguma tokko dorgomtoota fi daawwattoota walumarratti.
Achuma bakkatti taphatan isteediyemitti jechuudha. Dhaadannoo dhageessisan moo hin kaanu jedhanii didan moo maal godhan?
Galgala dukkanaa irraa naannoo sa'aatti kanaa darbeera yeroo suni. Hin iyyanii toonni bakka ijoolleenii iyyanii kaan iyyee kaan immoo sirbaa dhageessise naannoo sanii humni ittisa biyyaa waan jiruuf daddafuma irra dhangalaasisa namoota. Tokkaasaa irratti banan ijoollee gubbaa irratti nama nagaas irratti.
Poolisoota moo kan itti bobba'e moo humna kamii kan dhufe?
Humna ittisa biyyaatti makalaakaa jechuudha. Isaan tokkaasa ijoollee adda facaase.
Humni ittisa biyyaa kun durumaaniyyuu magaalaa Fichee keessa ture?
Ni jaarratee achi qaba. Humna irratti bobba'ee ijoollee adda facaase tokkaasa irratti banee tokkaasanii. Ergasanii booda ijoolleenis magaalicha kaan baay'een beekanii keessa magaalaa aanaa godinaatti waan ta'eef adda faffacaasii. Aariidhaan adda galanii kana booda waan raawwatee hin jiru.
Magaalaa sana keessa amma maaltu mul'ata?
Yeroo ammaa kana qaamni ittisa biyyaatiin guutamtee distaadeeminu.
Dorgommiin sunis nafe?
Daawwattoota akka seenee dhoowwan guyyaa irraa oli seeninaa jechaa oolan.
Warri dorgoman dorgomtoonni itti deebi'anii?
Dorgomtoonni kaanii galanii kaanii warri isaanumti gidduu dirqamaanii deebisanii dirqamaan ijoolleen hidhamtan jiranii sodaachisanii.
Eenyutu ilaala? Re eenyutu daawwata?
Eenyu akka daawwatamaatti beekna. Re ofumaa fi ofii taphatanii polotikaa isaaniitii fi karaa foodda televizyiinii isaanii dabarsuuf taakaa biyyi keenya nagaa jedhanii malee haasaan barree nama daawwata.
Dhaggeeffattoota keenyaa waa'ee mormii kanaa waajjira atileetiksii chaampiyoonaa Shawaa Kaabaa kan magaalaa Fiichee jiru telefoonaan haasofsiisuudhaaf carraaqqiin goon arraaf hin milkoofne akkuma ibsa argannetti isiniif dhiyeessina. Godina Wallagga Bahaa aanaa Sibuu Siree magaalaa Siree keessa kanneen jiran manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaaf sadarkaa lammaffaa keessatti barattoonni mormii dhageessisuu isaanii dubbatu. Barattoonniif barsiisonni. Barsiisaan sababa nageenya isaaf akka maqaansaa hin himamne gaafate akkana jechuun nuuf ibse.
Akkuma fincila wayii bakka reeratoonteen ijoolleenii kanaa saahan jedhamu suni elementarii barsiisa. Barsiisa keenya nuuf hidhaa jedhamiini inni hidhamee jira. Warri haayi iskuulii immoo warri elementarii daree bilbili mormoroma keessatti. Barsootuma waan isaanii isaanii dhahaniiru sababa cabsanii ba'anii warri haayi iskuulii immoo finciluma mataa isaanii barsiisanii bakka.
Aanaa sana keessatti barsiisotaaf hojjetoota eegumsa fayyaa dabalee namoonni hedduun qabamanii mana hidhaa buufata poolisii kan magaalaa Naqamte ganda bakka Jamaa jedhamutti akka hidhamanii jiran bakkawwan birottis akka geessamaa jiran dubbatu jiraattonni magaalaa Siree. Himannaa kana ilaalchisee aangawoota Sibuu Siree haasofsiisuudhaaf yaalaa jirraa akkuma argannetti kan dhiyeessinu ta'us hin beeksisa dhaggeeffattoota keenya kanarraa kanumaan xumurra.
Tamsa qasuu jirtan turra aduun VOA sagantaa afaan Oromooti televizyiinii irraa aduun irraa interneetii feesbuukii fi waan gargaraarraa nu caqasuu dandeettanii garaa tujubeessan deebisa.
Sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduun irra deebi'a. Gumiin hoogganoota gamtaa Afrikaa 26ffaan Boor Finfinnee keessatti jalqabuuf jira. Gamtaan Afrikaa bara 2016 bara mirga namaa lammiiwwan Afrikaa jechuun moggaase. Gama kanaan murtiif seeraawwan inni dabarsu biyyoota miseensota ta'aniin kabajamuu dhabuun qormaatatti ta'ullee beeksisee jira. Biyyoonni gumii kanarratti hirmaatan Finfinnee seenaa jiran. Eertiraaf gamtaan Awurooppaa kaleessa walii galtee yuuroo miliyoona 200 walii mallatteessanii jiran. Hojii misoomaaf kan kenname yeroo miliyoona 200 keessa miliyoonni 100 fi miliyoonni 75 damee enerjiif kan kennamu ta'uu televizhiin Eertiraa beeksiseera. Waliigalteen yeroo miliyoona 200 kun gargaarsa maallaqa misoomaa Awurooppaan kennitu 11 keessaa tokko. Waliigaltee kana kan mallatteessan gama Eertiraati. Ministeera misooma biyyoolessaa Dr. Georges Takilemikaayil innaa ta'an gama gamtaa Awurooppaan immoo Eertiraatti hoogganaa jiroota gamtaa Awurooppaa Mr. Christian Manhal turan. Jala bulitti gumii gamtaa Afrikaa kan Finfinnee keessatti geggeeffamuuf jiru Burundiin ammas naga eegdota gamtaa Afrikaa biyya isheetti akka hin simanne beeksifte. Kaleessa ture gareen gamtaa mormitoota Burundii gamtaan Afrikaaf hawaasa addunyaa humnootii naga eegdota gamtaa Afrikaa akka ergan kan gaafatan. Hoogganaan garee mormituu Liyoonaar Miyaangoomaa akka jedhanitti hawaasa addunyaa uummata Burundiif deeggarsa gochuu dhabuun gareeleen hidhannoo qaban deebi'anii ka'anii diddaa pirezidaanti Piyeer Nkurunziizaa dura akka dhaabbatan dirqisiisaa jedhan. Burundiin immoo naga eegdonni gamtaa Afrikaa biyya ishee seenuu taanaan akka weeraraatti kan fudhattu ta'uu beeksifte. Ministeerri dhimma alaa Aliyaan Niimaawiitee akka jedhanitti gamtaan Afrikaa biyya tokko utuu hin eeyyamin loltoota ishee miseensa biyyoota ta'an kamittiyyuu erguu hin dandeessu jedhan. Aangawoonni Burundii gaazexeessota biyyootii alaa lama guyyaa tokkoof erga to'annaa jala oolchanii booda gadhiisaniiru. Oduu gabaasaan raadiyoo sagalee Ameerikaa kan sagantaa Afrikaa waaltaa gamasee akka gabaasetti gaazexeessonni lamaan lammii Biriteen Filmooriif hoogganaa gaazexaa Faransaay kan Le Monde Jean Philippe Remi har'a gadhiisaman. Bilbila isaanii kan paaswoordii bilbila ittiin banan erga kennu didanii booda meeshaan namoota lamaan hin deebi'iniif hafee oduun galgala kanaaf qabnu kanu.
Qophiteen fixachuu jirraa yaada qabdaan nu barreessaa nu bilbilaa qophiteen waan hedduu irra caqasuu dandeettan raadiyoon irraa meterbaanii 25 31 irra caqastanii feesbuukii keenya kumree fuulleessanii jenna afaan oromoo @voanews.com barreeffam sun yoo tuttan maqaa akka afaan ingiliffaatiin yoo barreessan yoo barreeffam laayik jedhu tuttan qophiteen cufaa jirraa argattu dandeettan nu barreessaa nu bilbila gam kennaan wiixata walagarraam sagantaa afaan amaaraan jalqaba.